Здравейте! Започва свободното говорене по радиото, иначе казано започва политически некоректно. Антон Пиперов е звукорежисьор, Борислава Борисова, автор на редактирането на цялото предаване, Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Най-напред ще направя едно официално съобщение, а то е, че тази събота и неделя са последните издания на политически некоректно преди предсрочните парламентарни избори. Сигурно някои от вас си спомнят, че когато започне предизборната кампания, ние спираме нашето предаване и го правиме единствено от чисто хуманистични подбуди. Понеже ние всички тук сме едни чутовни хуманисти и държим всички да се чувстват добре и прекрасно, затова по време на предаването не излъчваме нашето, по време на кампанията не излъчваме нашето предаване, защото знаем, че има някои хора, които много се напрягат, много нерви им се образуват, особено пък в предизборна кампания това образуване на нерви става много яростно и даже аз се притеснявам за такива хора да не им се случи нещо така чисто здравословно. И за да се предпазим от такива нежелателни събития, ние спираме нашето предаване и го възобновяваме вече след като минат поредните предсрочни парламентарни избори. Така, в началото сега ще кажа няколко думи по този повод, разбира се.
Политически некоректно.
Естествено, това е азбучна истина. Добре е България най-после да има редовно правителство и не просто редовно, а стабилно правителство да има. Само че абсолютно задължително е също така това правителство, което ще се формира след изборите, ако се формира, да допуснем, задължително е то да защитава българските интереси, а не да е безкритичен изпълнител на желанията на чужди държави. А когато слушам изказванията на някои политически лидери, които така видно е, нямат търпение да се разположат в министерските кресла или свои хора да сложат там, оставам с впечатлението, че те се готвят да играят именно тази роля. На механични кукли, които почват да се движат и да си отварят устата само тогава, когато чуждите им господари натиснат съответните копчета.
Политически некоректно.
На фона на тези български политици, които отдавна са се поставили в позицията на обикновени изпълнители на чужда воля, задължително трябва да отбележим разумното и достойно поведение на президента Радев. За разлика от разни партийни лидери, които се опияняват от факта колко добре повтарят заповедите на началниците си от чужбина, Румен Радев наистина защитава българския национален интерес. И тъкмо защото излиза извън политически коректните клишета, именно защото казва очевидни неща, като това, цитирам, недопустимо е да се гледа на армията ни като донор на Украйна, умно красивите политици го нападат с такава ярост. Даже и за импичмент някои заговориха, въобразявайки си, че с подобна истерична риторика ще оплашат президента. А пък ако тези политици притежаваха дори и малка възможност за нормални разсъждения, щяха да разберат, че подобни опити за сплашване предизвикват единствено снисхождение.
Политически некоректно.
Не знам дали бъдещото редовно правителство ще има смелостта да защитава българските национални интереси, но мисля, че за всички е ясно, че в момента президента Радев е един от много малкото наши държавници, които правят така, че България да не затъне в тресавището на войната в Украйна. И тъкмо заради това го атакуват с такава бяс. Карат му се. Да, карат му се, защото бил застанал на грешната страна на историята. И тъй като този аргумент за грешната и за правилната страна на историята ми е любим, предлагам сега да поразсъждаваме малко повече върху него.
Политически некоректно.
Нека за момент се върнем назад в годините, примерно в периода 1941-1944 година. Когато, според тогавашните български управляващи, ние отново сме били на правилната страна на историята. Тоест, били сме верен съюзник на тогавашните ни геостратегически партньори. Да напомня кои са били те, защото някои може да са забравили. Та тогавашните ни геостратегически партньори са били нацистка Германия, фашистка Италия и милитаристка Япония. И тогава в България също имало доста хора, които са настоявали да бъдем колкото се може по-непоколебимо верни на партньорите. И имам предвид не само политици, но и общественици, интелектуалци, университетски преподаватели, които са негодували, че не изпълняваме достатъчно убедително поръченията, идващи от канцеларията на фюрера.
Политически некоректно.
От Берлин, например, много са искали България, като верен съюзник на Третия Райх, да изпрати войски на Източния фронт, които редом с Вермахта да се сражават срещу Червената армия. Почитателите на Хитлер у нас, т.е. онези, които са били на правилната страна на историята, са искали същото. Казвали са, че след като сме направили своя цивилизационен избор, т.е. присъединили сме се към Тристранния пакт, трябва да направим всичко възможно за победата на цивилизацията, която в техните очи се олицетворявала от нацистка Германия. Само че въпреки огромния натиск по този въпрос и от страда на германците, и от страда на приятелите на германците у нас, държавният глава, цар Борис III, е взел политически некоректното решение да не изпраща български войски на Източния фронт.
Политически некоректно.
Със сигурност не само германци, но и българи са обвинявали Борис III, че е таен симпатизант на съветите и дори агент на Кремъл. Именно защото, за разлика от останалите съюзници на Хитлер, не е позволил да бъдат пратени български войници да се бият срещу съветската армия. Само дето, съвсем скоро се оказва, че онези, които са си въобразявали как стоят на правилната страна на историята, т.е. на страната на нацистка Германия, дълбоко са се объркали. Просто защото нацистите са загубили войната, както я трябвало да стане. А това е хубав урок за всички онези, които слагат знак за равенство между конюнктурата и историята, които си въобразяват, че като обслужват моментния хегемон, са направили верния цивилизационен избор.
Политически некоректно.
Затова ми се иска членовете на новото българско правителство, без значение от кои партии са, да защитават България, а не хегемона. Защото, както е показала историята, хегемоните се сменят. И то понякога неочаквано бързо се сменят. Така че нека политиците ни мислят преди всичко за българските национални интереси, а не за щенията на актуалната в момента велика сила.
Политически некоректно.
Както ви казах, днес събота и утре в неделя са последните ни издания на Политически некоректно преди изборите. И затова днес решихме да си направим едно наше си предизборно допитване. Това, разбира се, не е представителна социологическа анкета, няма такива претенции, нямаме и такива възможности, но питаме ви днес във всички социални мрежи, където присъства Политически некоректно, в Фейсбук, в Телеграм, в Инстаграм, в Твитър, питаме ви за кого ще гласувате. Тоест там има анкети, може да влезете и да кликнете, след което ще видим какви са резултатите, кой за кого искал да гласува, а по-нататък в предаването, когато се включвате на живо, може и да казвате какъв е вашия политически избор.
Политически некоректно.
Казах ви за нашата малка социология, така наречена, която си правим в днешното предаване. А всъщност днес ще говорим и с социолог Андрей Райчев. Добре дошли, господин Райчев.
Добре заварил, господин Логин.
Така, имате ли усещането, всъщност какво ви говори усещането, ще има ли правителство след тези избори? Най-после.
Значи, мнозинството казват, няма да има нищо, защото изборният резултат си е същия. Изборният резултат вероятно ще е близък до същия. Ще има две големи партии, една от тях се бие с 1-2-5% максимум, но политическата ситуация не е същата. И ГЕРБ е много повече склонен към подкрепа на някакво правителство, от което следва, че заради войната в Украина, заради санкциите Магнитски, заради цялостната си ситуация, тъй като той довършва задачата си. А задачата му да излезе от изолация. Ако се случи така, че Продължаваме промяната, предложат нещо приемливо за ГЕРБ, под това имам предвид името на министър-председателя, и то в пакет с съдебната реформа, ГЕРБ ще подкрепи. С това той ще излезе от изолация, вече даже и формално.
Ама това няма да бъде, нали? Няма да бъде някаква официална коалиция ППДБ, ГЕРБ.
Не, те няма да приемат. Никой няма да приемат, но
ще бъде, ще подкрепят в парламент.
Подкрепят, ще приемат. И отново казвам, зависи от конкретния резултат, но като цяло, ако си представим, че ще завърши, както социолозите казват в момента, че завърши, нещо 30 едните, 25 другите, условно говоря, другите 15, 10. Това ни разказват социолозите. Може би малко по-10, петото е БСП. С може би влезли 2-3 малки формации, от които най-много шансове, според мен, има Трифонов, но така не, че при този резултат, ще получим същата невъзможност без двете големи, а и Възраждане, разбира се, нали, който ще отказва всякакви коалиции, ще получим същата невъзможност без двете големи да се състави правителство.
А има ли значение кой ще бъде пръв?
Голямо.
Защо?
Голямо. Защото ако първи са Обединението Демократична България, Продължаваме промяната, то подкрепата на ГЕРБ е по-лесна. Ако първият ГЕРБ, те трябва да откажат формулата на ГЕРБ от самото начало, защото те, за тях е много важно да подчертаят, че това не е колаборация с ГЕРБ. С ГЕРБ пък е важно да излезе от изолация, да свърши този етап, който започна всъщност на митингите.
Ама ПП и ДБ, ако са първи или втори, все трябва да приемат подкрепата на ГЕРБ. Не става иначе. Трябва да са заедно.
Има вариант избори на есен.
Пак да не се състави
правителство. Минава в същия режим, но техните съюзници, геополитически да го кажа така, или тези, които много искат те да се окажат на власт, за тях ситуацията е изострена. България се сраща като прифронтова държава и тя е вече. Има допълнително усложнение около Приднестровието, което съвсем близо вече до нас. И в този смисъл всички наши западни партньори ще настояват за стабилна формула. Не вярвам те да могат да преодолеят този натиск. Тоест, ако им се каже, виж какво, ето всичките подкрепят, почвай, отказът ще е труден. Ако ГЕРБ е първи, ще е по-трудно да бъдат убедени. И тогава ще минават на този вариант, който изглеждаше преди един месец сигурен. Още едни избори през есента. Защо казвам есента? Есента е мотива, по който Христо Иванов със сигурност седи с тях и се доближава до тях, замазва всички противоречия, усилва приятелството и така нататък. Въобще гледа го като писано яйце този съюз, защото това са местните избори. А на местните избори, по тяхната представа, и това не е фантазия, те имат съвсем реален шанс да победят в няколко големи града, с което да нанесат фундаментален удар по ГЕРБ.
Колко фундаментален ще бъде един такъв удар?
Е трудно да се каже. Много трудно да се каже, защото е ГЕРБ изненадващо здрава конструкция се оказа.
Точно заради позицията си в местната власт.
Не? Сега казват така, но по-рано казваха заради позицията си в съдебната власт и в министър-председателството. Паднах от министър-председателството от позицията в съдебната власт. Сега те предадоха тези позиции, но пак съдат. Тоест, аз въобще не съм сигурен, че ГЕРБ загубил примерно София, Пловдив и Варна. Примерно говоря, ще бъде разнебитен. Изобщо не мисля така, но те мислят така, което в случая решаващо. Освен това, за Христо Иванов по-голяма победа от тази в София няма. Въобще няма. Те са малко. Те са 300 000 в някакъв чудовищно разрастен вариант, 500 000, но със сигурност ДБ не е повече.
То ДБ не може да спечели в София, може да спечели коалиция.
Да. Точно така. И съответно на Борисов политиката е максимално сътрудничество с ДБ и максимално противопоставяне на ПП. Това му е политическа задача, която той последователно и разумно, според мен, от неговите интереси, го изхождайки, решава. Но за Христо Иванов в момента е немислимо каквото и да било отделено от ПП в полза на коалиция с ГЕРБ, като обаче не трябва да забравяме. На масата е поставена любимата играчка на Христо Иванов. Съдебната реформа.
Добре, а тази съдебна реформа, освен махането на Иван Гешев, какво друго съдържа?
Малко ли е?
Само това.
Те са били 3 години за това. 3 години. Как беше? Бойко и Каскета са мафия. Това е фундаменталният им лозунг. Нали? И ето, достига се до момент, в който те им казват, добре, махаме го. Или там приемаме Крумовите закони, да го нарека така. Не знам дали е уместна тази шега. Новите Крумови закони. На Крум Зарков, така закона, който наистина фундаментално подрива властта на Гешев. Това е, няма съмнение в това.
Добре, да видим за това, но хайде сега да поговорим за външния фактор. Ролята на външния фактор, дали той е просто някакъв съветнически фактор, т.е. както навсякъде дават съвет и казват добре е да направите това, или напротив, той е фактор, който казва ще направите това и нашите правят това, което им казват.
На Запад по принцип няма такова командване. Аз слушам внимателно, какво казвате. Това не е командване, в смисъл викат ги им казват прави А, прави Б. Не е тази ситуация. Но политическият натиск е политически натиск, т.е. става с аргументи. И аргументът тук е много ясен. Тая война има неизвестно бъдеще. Вижда се много ясно как Китай силно и Европа в средно подкрепят някакви мирни преговори, но Съединените щати са решително против. Иван Кръстев даже днес е направил така афоризъм, който добре обобщава всичко това. края на военните действия, значи оттеглянето на Русия е края на войната, а края на война и военните действия, в смисъл премирието, е края на Украина. Тоест, тук се твърди, че при никакви обстоятелства няма да се приеме това междинно решение, което Китай предлага. Защото Китай предлага просто следното. Кой каквото окупирал, окупирал, дайте да преговаряме. Това е близко до мечтите на Владимир Путин, защото всъщност добре да отстъпи някакви малки парчета от Донецк, но пък Крим, сухата връзка и така нататък остава. Дори да не го оформят като мирен договор, а само като в Северна Корея и Южна Корея, нали, като линия, която не се пресича, и това е голям успех за него. Запада едва ли ще го приеме. И сега или ще гледаме някакво сближаване, или нова ескалация. Това е положението. Съединените щати се готвят за нова ескалация, без всякакво съмнение, защото за тях е неприемливо това. И освен това, те имат една изгодна за тях ситуация, безплатна. Практически безплатна. Те им струва някакви пари, които те печатат. Това в сравнение с военните им разходи е нищожен разход. Не ми се вярва те да се съгласат. Следователно, има сценарий, при който следва ескалация. Ако следва ескалация, това вече е много по-сериозна война. Защото само зина казва, това е война. То е война, но да ви задам един въпрос. Кой е най-големият вносител на руски газ?
И откъде минава тръбата, освен това?
За цялата тази война, те един път не улучиха тази тръба. Тоест много внимателно пазят тръбата. Тоест това не е истинска война. При истинска война няма такива работи. Пазят и тръбата, не бомбардирам градовете. Примерно, взимам жертвите. Те долагат, това е Мосад, над 150 хиляди загинали украинци, от които, да речем, 7-8 хиляди цивилни. Тоест, все пак, колкото и отвратително да е, нещо се пазат още. Войната никой никого не пази. Тоест, може да тръгне истинска война. Отвратителна, страшна истинска война. И в този момент положението на България е удвусмислено, каквото е сега, ще стане просто критично.
Е, добре, от нас какво се изисква да направим в случая? Какво трябва да направим ние, за да сме какво?
Първо трябва да убедим своите съюзници, които не сме успяли, че сме лоялни съюзник на НАТО и ЕС. Това е едно перманентно тяхно безпокойство и то се дължи не на наши грешки, а на нашия контраст с Полша и Литва и така нататък. Всеки доминиращите литовски, полски, румънски политици излъчват една страшна антирускост, агресивност и да едва ли не желание за нападение върху Русия.
Ей, ние ли трябва така да се държим?
Не казвам, но представете си какъв контраст е нашето поведение. Ние, понеже исторически въобще не сме били застрашени от Русия никога сериозно. И това води до една изкуствена поляризация в нашето общество, което е най-голямата нещастие наше. Значи в този момент ние не трябва да се поляризираме, а да се опитаме да се скупчим. Обаче и двете страни, да го кажа така, не полагат никакво усилие за скупчване, а само поляризират се повече и повече. Да вземем този въпрос с паметника на Съветската армия. Искам една скоба да направя за личната си позиция. Аз въобще смятам, че никакви паметници не трябва да се рушат. Въобще. Но това е, ще ми кажат, ситуация, в която е възможно, като има мир в страната. Като има поляризация, едните казват така, едните така. Паметника на Съветската армия наистина е двусмислен. От една страна това е паметник на хората, победили фашизма. И това еднозначно го прави важен, хубав паметник. От друга страна, това е паметник на хора, които са влезли в страната и със сила са установили друг вид режим. Тоест, Съветската армия играе две роли. Едната за паметник, едната за осъждане. Няма излизане от тази ситуация.
С другия режим е не защото Съветската армия така решила, защото Хитлер, Сталин и Чърчил са написали на една съветка, кой къде,
и едно
кой къде да владее.
На всичко отгоре е договорено между Запада и Изтока, бъдещите всъщност противници в студената война. Но не това казвам. Искам да кажа, че ние няма как да избягаме от това, че това е двусмислено. То е. От една страна, победата над фашизма е огромен подвиг, включително на руския народ и главно на руския народ. Няма никакво съмнение над неговата армия. От друга страна, няма никакво съмнение, че със сила беше установен режим в много страни. Нещо, което е неприемливо и тези страни след години го отхвърлиха това. Опита да се каже кой от двете е вярно е погрешен като такъв. Тази амбивалентност се съдържа в този паметник. И следователно, ние трябва да се договорим помежду си, а не да спорим какво е, защото той е и двете. Той и черно, и бяло. И въпросът е ние да се договорим така, че да се нормализира нашата държава. Вместо това, ние правим нещо изключително погрешно и неправилно. И то е следното. Ние подменяме разговор за изгода с разговор за добро. Значи, България трябва обязателно да се съсредоточи върху какво е изгодно в момента. Изгодно в дълбокия смисъл на думата, за нашата идентичност, за нашата бъдеще и така нататък. А ние вместо това започваме да разказваме, че сме на страната на доброто срещу злото.
Не, има край. И по-прагматичен разказ. Той е, че за нас е изгодно да подкрепяме всичко, което казват нашите евроатлантически партньори. Тази теза също е много популярна.
Значи, по принцип да ви подкрепя всичко вече не е изгодно. Защото ти се оказваш някакво малко пале в ъгъла, с което никой не се съобразява и се знае, че ти ще подкрепиш каквото и да ни разкажат. Значи това не е хубаво. Не бива. От друга страна, не мога да залитам в другата крайност и, в тях да създаваме чувство за нелоялност. И това е наистина много тънка игра. Вие преди малко казахте Борис Трети. Значи Борис Трети действително успява да изиграе, да спаси България от...
А натиска върху Борис Трети е бил несравнимо по-силен, отколкото но сега той... е натиска върху днешните ни управляващи.
С серия хитрости, серия двусмислени ходове, той докарва нещата до сравнително приемлива ситуация, която е следната. Той не воюва на фронта на Втората световна война и както заявява, не пращам български войски на чужди територии, защото Македония, който окупирал междувременно, Северна Гърция, който окупирал сегашна Македония и сегашна Северна Гърция, той ги смята за български територии. Но пък оттам маха евреите и прави огромно престъпление. 13 000 души изколват. Изгарят по-точно в лагерите. Но както и да е. Към това нещо е изключително смело спрямо Хитлер. Защо? Защото всички останали европейски нации, включително такива, като са кичат с победа в
като Франция,
войната, например, като Франция, пращат. Пращат. Нещо повече, тия дни прочетох нещо, което ме шокира. Отбраната на Райхстага, т.е. финалната символична битка, не е кой знае каква битка, но нали, това е финала, кога Червената армия ще закачи, ще забие своето знаме на символа на немската власт, е обрана от французи. Там има и белгийци, и холандци, и всякакви има официални, не става дума, просто от държавите прати.
А бе, Обединена Европа си е била.
От друга страна нашия, от друга страна, това довежда и до факта, че това не праща, румънците пращат много, между другото. Това довежда до факта, че България не губи територии. Значи, това...
Днес, че... възможно ли е това, господин Райчев? Възможно ли е днес да има политици с... Защото това наистина е смелост. Може да се отнасяме към цар Борис по всякакви начини. Някои го харесват, други не го харесват. Но това, което той е правил, действително е смелост.
Имам, между другото, по тази причина има и легенда, а може би не легенда, просто не знаем че за неговата смърт.
Да.
Със сигурност немците много не са го харесвали. Смятам, че е легенда, защото след смъртта му не се случва това преминаване на България на фронт. Правителството не обявява това. Знаеки, че български народ не иска да се бие с руски народ. Това е едно фундаментално знание за България. Но както бе?
За днешните политици могат ли да са толкова смели или абсурдно да мислим такива неща?
Аз казвам, преди смело трябва да обединено. Ние трябва да намерим точката, в която можем заедно да правим нещо, а не да изтърпяваме някаква гадна власт в нашите очи, да прави нещо, което не сме съгласни. И за това, но такъв подход в момента няма. Просто няма. Играе се малко ва-банк. И тъй като ГЕРБ са ударени от санкциите Магнитски, това е много силно, те, жалко, се радват на ситуацията, която ще доминират. И вече, както вие казахте, предчувстват властта си. Ще имат. Само че, господин Волгин, нищо по-лошо от преяждане с власт няма в политиката. Значи, ако не ти стига властта и ти се бориш да увеличиш, това е хубава здравословна ситуация. Ако си взимаш повече власт, колкото реално имаш, това винаги води до загниване и крах.
Тези, това, което споменахте, Магнитски, преди това имаше Нексов, по време на предизборната кампания, сигурно ще има и още. Това какво влияние ще окаже на изборния резултат? Изобщо ще окаже ли?
Аз не виждам влияние. Електорат е като в кататонична ступор. Поляризираме се, усилва се полярността, полярността е изкуствена. Вижте как изглеждаше първата полярност в България. Червено на синьо. Mm-hmm. Исторически много важно. Когато червеното претърпя стратегическо поражение, червеният човек, сатанизираният човек, комунистът така наречен, казвам така наречен, защото това не бяха реални комунисти, mm-hmm. а първо бивши комунисти, и второ това не е точно комунизъм, но както и да е. Те еволюираха до ченге. И почнахме да ловим ченгета по цял ден. За тяхно очудване, те се оказаха повечето в сини редици, но така или иначе, така се оказа. После ченгето нещо позамъти работата и стана руснак. е то Руснак бавно преминава в нещо четвърто, което е много нежелателно, от Байганьо. Тук започва ни се разказва вместо червено-синьо, после ченгисарско и не ченгисарско, античенгисарско, после руско и антируско, започва ни се разказва Алеко и Ганьо.
Вие описвате жълтоповетната картина.
Да, да, но те са които задават дискурс. Те са, които задават разказа.
А защо са те, при положение, че са в голямо малцинство? В сравнение с болшинството.
Защото историческата тенденция на България да върви на запад. Защото те са лидерите на това движение, те са неговите и основатели, и мотиватори, вождове, те са уния, на които Запад има доверие.
Ето това е големия въпрос, според мен. Защо Запад има доверие, и Америка, да го кажем директно, на хора, които действително не са най-доброто, което една страна може да излъчи? Просто защото са казали, разчитай на мен, аз ще изпълнявам всичко, което кажеш.
Това е много дълъг разговор. Това е много, много дълъг разговор, който е свързан с... За да го видим, трябва да видим историята на Сърбия, историята на Албания, историята на България, но така или иначе те го имат това от 90-та година и никога не са го губили. Колкото и малки да се окажат, те няколко пъти са извън парламента. Пак, това стои. Защото те тогава, в самото начало, те знаеха английски. Те говорят нещата, които искат да чуе Запада, а не... И така нататък. Много неща мога да кажа, но това е факт. Няма, не подлежа... Значи, Бойко Борисов успя да излезе от този факт с отношението си с Меркел и с Тръмп. Той е първият, който успя, не бидейки жълтоповедник, да го кажем, с да, думите на Христо Иванов, впрочем, да. Не бидейки жълтоповедник, той успя да влезе в диалог, но само той. Частични успехи имаше Станишев, но с една част само на западните лидери, и то само на европейски лидери, когато стана шеф на ПЕС. Там пък се случи съвсем друга история и БСП излезе в съвсем нови одежди, релси и друг път. Но така ли, че това е факта, и по тая причина десните или сините, по-добре казвам, синозелените, защото те има и зелен елемент вече, държат в себе си едно много важно оръжие. Те са легитиматорите. Без те да кажете, това правителство е хубаво, има фундаментално подозрение към България.
А няма ли и обратния ефект? Какво имам предвид? Когато такива хора, които са до голяма степен тотално дискредитирани в очите на повечето българи, когато виждат, че Запада разчита на тях, това не дискредитира ли и самия Запад в очите на много българи?
За това се образува, абсолютно точно го казвате, за това се образува Ганьо и Алеко. Значи, Ганьо, ние, те, дето не са умни, красиви, все повече започва да си мисли, че Запада не е онова, което така се чува.
Тоест има критично отношение, да кажем така.
И скептично, и върви към подигравателно, и ако съдим по Възраждане, върви и към негативно. Значи, България, не съм сигурен, че ще... Значи, България винаги от 90-та година насам разбира много добре Европа и Европа. Това е положението. Това е правилният път, това е хубавият път, криволични работи, но там трябва да се върви. Натрупва се, надявам се, малка все още, маса от 200-300 хиляди, която не дай Боже да стане по-голяма, които смятат, че това е принципна грешка, защото те са от такива, главно лицемерни. Главно това е обвинението. Никой не твърди, че Запада безжалостно експлоатира България или нещо подобно. Но лицемерни лъжат и така.
Въпрос е дали самия Запад със своето поведение към българските политици, с толерирането на едни политици, които най-малкото не заслужават такова толериране, сам не реже клона, на който седи в очите на обществото.
Тоест, дали са mm-hmm. контрапродуктивни? Сигурен съм, че са до голяма степен, но това е свързано с едно фундаментално разминаване, много дълбоко, дълбочинно разминаване. То е следното. Запада е това се нарича в науката соларен, слънчев. Значи там доброто е победило, всичко, което правим, е добро, и по принцип не бива да правиш нещо, което не е добро. По тая причина идва и чувство за лицемерие, защото тук при нещо, което е много изгодно, просто ти трябва да го разкажеш като много добро. Каквото и да е то. Много добро е да напалм да се свържда в Виетнам, пак е много добро. Нали? Въпреки че съмнителна работа. Българина не живее в ситуация на победило добро. Българина живее в ситуация, говоря в душата си, на несъзавършила битка между доброто и злото. Мани не само не завършила, ми не се знае кой ще бие. Това е манихейско. Ние сме богомили, дуалисти. Ако злото не е победено или не е победимо дори, каквото мисли българина, Ти си в ситуация да се договаряш с злото. Нещо, което за западния човек е абсолютно немислимо.
А цялото...
Ние представете си как му изглеждаме. Договарят се с злото, следователно са зли. Ма не е така. Боли много доброто. Ама се договаря с злото и между другото започва да схваща Запада като необходимо зло, което е голяма беля.
Вие преди малко казахте, ето те на нас гледат по-така скептично, отколкото да кажем на Литва, Латвия, Естония, Полша. Обаче в такъв случай как да гледат на една Унгария? Един Виктор Орбан е несравнимо по-антизападно настроен, да, който и да е друг български политик.
Обаче не антиамерикански. Това е изключително тънко. Много малко забелязват. Орбан просто има два вида проамерикански хора в Унгария. Един е Орбан, другия е Сорос. Те се бият на смърт.
Смъртни врагове, да.
Да, но Орбан се държи антиевропейски и си е близ Качински, който пък най-а проамерикански.
И също антиевропейски.
Освен това, за Унгария не възниква никакво подозрение, че тя е троянски кон.
А защо, след като се държат толкова антиевропейски?
Защото Унгария е правила въстание, въоръжено въстание и гражданска война заради Русия и това, защото Унгария е първата страна, която разруши съветския лагер, ако помните, отваряйки граници и други събития. За Унгария принципно не може да има подозрение, че унгарците искат да станат част от Русия и от руското пространство. Нито пък са славяни. Всички го дават на друго. Че се перчат, че се гордеят, че са местни някакви, но по никакъв начин те не са фундаментално заподозрени. А ние сме фундаментално заподозрени.
Тоест, те могат да си правят каквото си искат и да се държат както си искат,
а ние не можем. За сметка на това, когато Борисов управляваше външната политика, в третия си, Борисов 3, така нареченото, именно за това той постигна уникални отношения с Русия, разрешени, и направи тръбата. За което тръба в момента...
Е, в момента му казва, че е руски агент.
Абе, усетете, че казва, че е руски агент. Те взривиха другата тръба. Mm-hmm. Северната просто я взривиха. И там тези същите, които сега си говори той с тях. Представете си какво мислят за него. Той направи тръбата, успя с Ердоган да постигне невероятен успех в България, да не мине един мигрант от Турция, а в Гърция да са милиони. Тоест, това са едни договаренци с злото. Нещо, което в момента изглежда ретроградно на западните, защото ти си двусмислен. А щом си двусмислен, си лош. Да, ама България е двусмислена, винаги е двусмислена. Принципно е двусмислена. И въобще не е лоша, просто сме такива. Така мисля аз, разбира се, има други версии.
Накрая, какво може тотално да разпредуши ни българската политическа сцена? Тоест да я взриви.
Нищо не може да е такова, защото разпредушимото политическа сцена означава излизане на хората на улицата. Това е разпредушимо. Някакъв вид оранжева, кавалифена и всякаква революция. Дори тази първа успешна революция, която имахме 20-та година, която беше неумело направена, която не прерасна от лозунга отставка в очевидно победоносния лозунг и избори, който трябваше да правят и ще да се борят много по-рано, дори тази революция нямаше масово народно участие. Това беше... там беше интелигенцията,
Софийски,
там беше... Бяха, по едно време дойде студентството, но после нещо си отиде, но да кажем, че масовия българин излезъл на сцената, не е излезъл. А не е излезъл отново, защото българин следи най-важния параметър в историята на България. Значи България... Има доста неща, които би могла да се срамува в историята, но има нещо, което може да гордее. Тя оцелява. Тя оцелява 1300 години, от които половината време под чужда доминация, под чужда власт, но никога в робство. И България оцелява. Българина гледа оцеляването. Оцеляването въобще не му изглежда в момента като активна позиция. Затова, между другото, тези, които искат активно да играят, губят в общественото мнение. Не е толкова от прилив на чувства към руския народ. Нашия знае, активната игра е грешна игра. По-пасивно. Това е по тая причина Радев печели, а противниците му губят. Той просто им предлага по-пасивна игра.
Ама те викат, че това е защото обичат Рема.
Мира си викат. Те са гръмогласни, те са винаги прави. Знаете много добре, сега да живеем в тая установка, вече 30 години. Те въобще между себе си за СДСара, или да го кажа в кавички, нали, защото това отдавна не е СДС, за синия човек. Аз това го забелязах, когато се опитах да им кажа, че преходът свърши, те хем бяха съгласни, хем не. Защо? Защото за тях преходът свършва, щом вземат властта и започва отново, щом падне за губът. Разбирате? Те... Алеко иска да управлява Байганю. Това е огромен проблем. Той не уважава Байгана, той го презира, но по някаква причина не иска да го управлява.
Е, защото иска да е на власт заради това.
Не, не, защото е сигурен, че той знае как. Да. И че Байгана е миризлив и така нататък. Да, има нещо такова, не сме най на парфюмираните, но, но няма нужда да ни казват как да живеем толкова активно.
Благодаря ви за този разговор, социолог Андрей Райчев.
Политически некоректно.
Продължаваме. Днес си говорим за изборите, за това, за кого ще гласувате. И поради тази причина имаме и нашите социологически така наречени анкети в социалните мрежи, в Фейсбук, в Телеграм, в Инстаграм, в Твитър. Може да влезете на страниците на Политически некоректно и да гласувате за тази политическа партия, която смятате да подкрепите на изборите. Ние накрая ще обобщим резултатите. Много интересни резултати има до този момент, така че в края на предаването, разбира се, ние ще обобщим всичко, което казвате.
Политически некоректно.
Както ви казах, след малко ще си говорим по радиото. Сега малко мнение от социалните мрежи. Цветан Мънгов. Ще гласувам за тази партия, която заяви външнополитическа инициатива за формиране на Черноморска антивоенна инициатива заедно с Турция и Румъния. Нашите политически... Сега тук има една не много цензурна дума, няма да я казвам. Очевидно не разбират принципните разлики в заплахите за нас и за Западна Европа. Да, българите, Англия и Франция, българите в Англия и Франция са много, но болшинството все пак си е в България. Така, време е за нашето директно социологическо допитване. За кого ще гласувате? Добър ден!
Господин Волгин, нали?
Да. За кого ще гласувате?
Ние ще гласуваме за Демократична България и промяната, но...
Той
аз
за...
имам един много кратък въпрос.
Коалицията Демократична България, ПП, да.
Да, един въпрос имам точно лично към вас. Може ли да го дам?
Може, аз обожавам личните въпроси.
Сега, според теорията на Дарвин за произхода на видовете, основна отлика между животните и Homo sapiens е чувството за срам. Вие като правите една ретроспекция на това, което сте говорили преди една година, изпитвате ли това човешко чувство?
Не, за това не изпитвам. Изпитвам срам за, разбира се, разни неща, които съм правил, защото и аз не съм безгрешен човек, понякога ми се е случвало да бъркам, но за това, което съм говорил по радиото, никакъв срам не изпитвам, защото винаги съм говорил това, което мисля. Винаги съм казвал това, което мисля, никога не съм се подчинявал на заповеди, а мисля, че всички трябва да правим така, нали? Добър ден!
Здравейте, господин Логин.
За кого ще гласувате ви?
За никого, защото няма за кого.
Е, как да няма толкова партии и коалиции?
И този път родилните мъки ще бъдат големи и детето ще бъде уродливо. Аз съм го казал много пъти в ефир, доктор Будров е на телефона. А колкото до изпитването на срам, трябва да се срамуваме, че все още има българи, които избират такива хора и които не могат да преценят обстановката дори в света.
Ама вие пък казвате, че не искате да гласувате. Това според мен също не е много хубаво.
Не, 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 не. Докато аз съм го казвал много пъти и пак ще го кажа, нека да го чуят всички, които разсъждават по другия начин. Тук като не се промени избирателната схема, тези така наречени политици да спрат да влизат в българската политика, няма да има реално избиране на стабилни хора.
Благодаря ви, макар че то сега пак си има избиране и ние като не гласуваме, всъщност не им правиме никакво лошо. Те напротив, влизат си и си живеят живота. Добър ден!
Господин Волгин, добър ден!
Добър ден! Вие за кого ще гласувате?
Казвам се Петър Пешев от София.
Да, господин Пешев.
Ще гласувам за господин Бойко Борисов.
За ГЕРБ.
Така че те са най-голямата партия в Европейския съюз. Взимат решенията за съдбините на Европа. А те на какво са, на какво са член? На нищо. Така че...
Е, те са млада партия.
Няма да ни се прави Киро Петков на най-големия евроатлантик, защото той не е. Той е по-евроатлантик.
Е, така той казва обратно.
Да. Така че ще гласуваме за ГЕРБ. Победа номер едно, Бойко Борисов. Всичко добро, прекъс.
Всичко добро и на вас, благодаря ви. Така, днес си говорим за това, за кого ще гласувате, т.е. какви са вашите политически предпочитания в навечерието на изборите. Правим днеска тази тема, защото тази събота и неделя са последните ни предавания преди изборите. Добър ден!
Добър ден.
Заповядайте, за кого ще гласувате?
На вашата социологическа анкета аз ще гласувам за Възраждане. Единствено Възраждане заслужават да им си имат доверие, защото те създават у нас впечатлението, че ще водят независима политика. И още едно нещо искам да кажа. тия дето питаха за срам и дето правят протести срещу вас, дали българското радио ще съобщи новината, че в момента в Радата на Киев, там в тяхното народно събрание, се обсъжда въпроса да бъде отменен 8 март, защото е руски празник.
Не знам.
Дали нашето радио ще го съобщи това нещо, или ще слушаме от сутрин до вечер какво казал Зеленски сутринта, като е събудил, къде го сърби.
Това е правилната евроатлантическа позиция.
Ама омръзна ни от този Зеленски. Имаме си наши проблеми. Радиото би трябвало за България да говори и да обсъждаме и да има новини за нашите проблеми и как да си ги решаваме, а не да бъдем придатък на Украина.
Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден!
Ало?
Да, заповядайте. За кого ще гласувате?
Да, върнен господин Волчев. Ами, разбира се, че ще гласувам за този, който дава най-ясни и реални неща, така поне на първа линия, това е Възраждане. Въпросът е, че те няма да могат да направят повече от 15% и няма да могат да управляват. Това го знаем всичките, които ще гласуват те. Но, все пак, надяваме се. Така, обаче, другото е по-важно, господин Волчев. Факта, че има предавания по БНР, които ги спират по време на предизборната кампания, не говори добре за радио. Това от години, да ви кажете. От години, защото когато нещо е качествено, не трябва да се спира по никое време, пък да има някакви ограничения. Те обаче се страхуват от някои неща, които не искам да ги коментирам. И другото, което е последно, преди изборите. Нещо, което съм казал много пъти при вас, да излязат хората, да отидат пред машината или пред билетината и да гледат действителността, кой какво през годините е вършил, кой какво през годините е направил за България и тогава да пуснат. И да излязат и да гласуват всичките хора. Благодаря, човек.
Благодаря ви и аз. Да, приемам това, че трябва да се гласува със смисъл. Тоест да помислим преди да отидем да гласуваме. Добър ден!
Добър ден! Здравейте, господин Волгин!
Здравейте! За кого ще гласувате?
Иван Минчев се казвам. Господин Волгин, позволете ми в тия две минути, които вие толерантно давате на вашите слушатели, да направя едно малко лирическо отклонение.
Ама първо ми кажете за кого ще гласувате и тогава лирическото отклонение.
Се е щупил тиквата в Русия.
Кой?
Великият Хитлер се е щупил тиквата в Русия. Затова искам да кажа на господин президент Радев, без капка сарказъм, без капка подигравка. Господин Радев, аз съм с вас. А хора, не се заигравайте с Украина, защото с техния юдейски ръководител няма да видите нищо хубаво. Ще стане някоя трета световна патаклама.
Не дай Бож,
от която
не дай
ние си изпатиме до тук с Украина. Господин Волгин, аз ще си мотивирам пак изказването. Аз ще гласувам за ГЕРБ, защото
да.
Аз 15 години в София управлявах тролейбуси, 15 години управлявах трамваи. Единственият честен и стабилен кмет беше господина Борисов. Сега, че му приписаха...
А госпожа Фандъкова къде я оставяте?
Компромати, Мата Хари, те го хванаха, арестуваха го. Баща хора там, само намеквам, и го пуснаха. Защо го пуснаха? Защото нямат никакви доказателства. А иначе го окаляха, укрепаха го. Господин Волгин, последно, превършвам.
Да.
Дали се чуваме все
да.
Още?
Последно, кажете.
Последно казвам. Аз съм дете на врагове на народа, защото моите родители, светла им памет, не са искали да станат членове на БКП.
Mm-hmm.
Колко съм изпатил детските си години, само аз и знам, няма да се изповядвам. Бойко Борисов е единственият човек, който е против комунистите. Комунистите трябва просто да си ходите.
Е, демократична
ден,
България също са против комунистите, както това е основна теория. Добър ден!
Добър ден!
Вие за кого ще гласувате?
Господин Волгин, значи, без да се замислям, ви казвам, единствено ще гласувам за Възраждане.
Защо
тая
за тях?
Партия не е вързана с никакви външни влияния и единствено те са партията, която мислят за българския народ. Всички други са обвързани под влияние на проамерикански, проруски, етики партии, а тая партия е независима. Да.
Добре, благодаря ви за мнението. Така, говорим днес за това, за кого ще гласувате, така в навечерието на предизборната кампания. Добър ден!
Добър ден!
Добър ден и ми кажете за кого ще гласувате.
Ами, за ГЕРБ!
За ГЕРБ!
За ГЕРБ! Да, не мога да възприема демократична България, тъй като Атанас Атанасов трябва да бъде съден и затова той е против Иван Гешев, когато унищожаваха теки десетата. Знаете ли, крави, пресно родилки, навързала ги за стълбове и ги удряха с чукове по главите, убиваха ги и хората излязоха да стачкуват, той изпрати полиция. Това не е било само в Фадинката, нашето село.
И за това ще гласувате за ГЕРБ, така ли?
България. А убиваха и теленцата.
Разбрах ви, за жалост нямаме много време, за това ще трябва да прекъснем разговора. Здравейте!
Добър ден, уважаеми господин Волгин.
Добър ден.
Ще гласувам за този, който излезе и обяви, че Украйна трябва да се реформира, тази страна през историческите граници да се върне оттам, от происхода, където е демек днеска едно престъпно управление.
Ама нямаме ли по-важни проблеми от Украйна тук в България?
Имаме. Вече аз съм Атлантик заразен, аз съм облъчен, аз съм вече оранжево-виолетов слънчогледов вече. Мъжката ви казвам. И тия отвън, където са ви пред радиото, няма да ги видите утре. Що не отидат на една катастрофа? Що не отидат да видят да се
всеки има право.
Имат право, да.
Всеки има право да ходи където иска. Това е свободно държа.
Вчера, оня ден, някой каза, че този пък бил блестящ лидер. Ама то няма по-блестящи вече от този. Ама, значи, Владимир Путин ще си реформира Украйна, ще стигне до полско...
Само ми кажете за кого ще гласувате.
Който реформира и който каже на Русия да внимава много. Само на този ще гласувам.
Който каже на Русия да внимава много. Добре, благодаря ви. Ами, да обобщим тук гласуването. Имаме паритет между хората, които ще гласуват за ГЕРБ и за Възраждане. Имаше и подкрепа за Продължаваме промяната и Демократична България.
Политически некоректно.
Стана дума в първия част на предаването и с социолога Андрей Райчев за начина, по който се отнасят нашите евроатлантически партньори към нашите управляващи. Сега ви предлагаме един много интересен коментар по темата как вътрешните борби в рамките на хегемона, имам предвид, разбира се, Съединените щати, борбите между Републиканската и Демократическата партии се отразяват и на България, разбира се, но изобщо на политическите процеси в целия свят. Слушаме Калина Андролова.
Въпросът защо се случва този мъчителен политически хаос в България директно кореспондира с разлома, който остро протича в американската държава. Вътрешната война в САЩ между двете политически концепции за организиране на света, на Демократическата партия и на Републиканската, се прехвърля по абсурден и бих казала даже възмутителен начин спрямо политическите елити в съюзническите държави. Демократическата партия, поемайки властта в САЩ, се зае да преформатира политическото пространство в сферите на американското влияние. Започна истинска оперативна война срещу тези политически елити, които не споделят с ентусиазъм глобалистката доктрина, които са по-консервативни, по-близки идеологически до Републиканската партия в САЩ, които са по-силно национално ориентирани. Като най-общ щрих, може да се каже, че зад Републиканската партия на САЩ стои основно промишленият капитал, а кръговете около Демократическата партия са свързани изключително с финансовия, спекулативния капитал, който има нужда от бърза пропускливост на националните икономики, от нетериториалност на пространството, от квазидържавност, от извличане на националния суверенитет и заместването му с наднационални глобални механизми за управление. Затова доктрината на Демократическата партия в основата си представлява борба за разрушаване на националната държава като обществен институт. В момента на власт във Вашингтон е най-космополитната и най-безотговорната към националната рамка прослойка на американския елит. Глобалистката доктрина използва някои трасета, изтриване на историческата памет, която държи националното съзнание будно и свързва индивидите в нация, отслабване на правоохранителните структури и службите, свързани с националната сигурност, за да се постигне състоянието слаба държава или, както казва Зигмунд Бауман, невъзможност за автономно управление. Логично, глобалният неолиберален модел се легендира през ползите за атомизирания индивид, през различните видове потребителски и сексуални свободи, през зависимостта от консуматорския модел. Всъщност става дума за елиминиране на държавата като фактор, като административна и политическа пречка пред оплячкосването на последните базови ресурси, които буквално изграждат националната власт и националната сигурност – водни ресурси, енергийни източници, земя, военно-отбранителен капацитет. Изваждането на тези ресурси и техните трасета извън контрола на националната власт превръща тази власт в хартиен тигър, в нищо. Наблюдавахме много отблизо такъв опит за светкавично хищничество при управлението на Продължаваме промяната. Тези хора проистичат и са единосъщни с глобалистката доктрина. Те буквално започнаха да унищожават поетапно държавата и никой не е в състояние да ги убеди, че носят отговорност за делата си пред когото и да е в България. Те са типични образци на глобалистското разграждане на смисъла на националната власт. Те произвеждат антидържавност. Но най-парадоксалното е, че независимо от необратимите щети, които нанесоха, и че активностите им до една бяха свързани с разрушаването на базовата основа на държавността, тези хора продължават да претендират за властта, да се обявяват за «добрите» в кавички и да разчитат на магическото невежество на електората. Продължаваме промяната, получиха вече своя шанс да ни управляват и не заради своите качества. Те получиха изобщо някакъв шанс, защото Демократическата партия на САЩ разгърна тихи или по-шумни наказателни корекции върху политическите елити в няколко държави, общували много добре с тръмпийския Бял дом в предишния мандат. Най-грубо това се случи и все още се случва в Израел. Там Биби Нетаняху, който е изключително близък до Тръмп, който е консерватор и отдавна има противоречия с Демократическата партия, е атакуван толкова остро и драматично, че вече се заговаря за гражданска война. Любимите инструменти в технологията на американските демократи са сатанизиране през медийната и публична среда, употребата на вербални бухалки като корупция, антидемократично, съдебна реформа, през които се настройва обществената когнитивна матрица. В тази серия на удари по консервативни политически елити попадна и ГЕРБ. Американските демократи пожелаха да наложат у нас свой нов властови екип, взет на ръчно управление. Съвсем отделен е въпросът дали Продължаваме промяната оправдаха очакванията на конструкторите си. Но за конструкторите дори и лошата кукла е по-добра от един умен, отговорен държавник, който не е готов да разрушава националната рамка. Апологетите на неолибералния глобализъм са срещу всички национални идентификатори, включително история, национални герои, национални празници и прочее. Всеки опит за политическо решение, обърнато към националния интерес, се заклеймява като ретроградно, несъобразено със съюзния интерес и се приравнява на опасен национализъм, фашизъм и деградация към архаични практики. Съответно, силните лидери в национално отговорните партии се етикетират като недемократични и или корумпирани и с тях се започва война. Тази война протича през националните мрежи за влияние, изградени от САЩ върху финансови донорства от различни институти за, в кавички, изграждане и подпомагане на демокрацията. Демократическата партия в най-голяма степен наследи практиките за работа с NGO-тата и групи за граждански инициативи, през които се действаше за разграждане на комунистическите режими, така наречените мрежи на Сорос. И когато разломът между неолибералните глобалисти и републиканските консерватори в САЩ започна да се разширява, американските левичари започнаха да употребяват когнитивното оръжие и изработените механизми за цветни революции, за мрежови и информационни оперативни мероприятия, дори вътре в самата Америка, срещу своите вътрешнополитически опоненти – републиканците. В този смисъл появата на Продължаваме промяната, а сега и на коалицията ППДБ, трябва да се разглежда не като добрите в кавички срещу лошите, те могат да си поставят какъвто си искат фалшив етикет. Коалицията, в която присъстват Продължаваме промяната, трябва да се разглежда според това, което те фактически са – неолиберални глобалисти, противници на самата идея за държавност, национална власт и стабилност. Тяхната същностна функция проистича от целите на глобалистката концепция – разграждане, на сигурността, на националната рамка, на разбирането в избирателите за това какво е национално отговорна власт.
Политически некоректно.
И сега към една годишнина. Преди 71 години тогавашният премиер на Великобритания Уинстън Чърчил обявява, че страната му се е здобила с ядрено оръжие. Така бройката на държавите с ядрено оръжие се увеличава. Говорим за това, защото днес отново нараства опасността от ядрен сблъсък, така както беше по време на цялата студена война. За паралелите между тогавашното и днешното време е коментара на доцент Александър Сивилов.
След края на историята.
На 26 февруари 1952 година британският министър-председател Уинстън Чърчил обявява официално пред света, че и неговата страна се е здобила с ядрено оръжие. Всъщност първият опит ще бъде успешно проведен през октомври същата година. Пътя до успеха на британската ядрена програма никак не е кратък и ни показва начина, по който се развиват отношенията между бившите съюзници, дори и в западния блок. Напредъкът на британските ядрени изследвания се вижда още през 1932 година, когато учени в Кеймбридж успяват да разцепят литиеви атоми. През март 1940 други британски учени стигат до извода, че е възможно създаването на атомна бомба. След допълнителни изследвания са изготвени два доклада, които също стигат до извода, че е възможно тя да бъде създадена в рамките на 2 години. Организиран е специален отдел, наречен Tube Alloys, който се заема с задачата. През лятото на същата година британското правителство предлага на американците да обединят усилия, защото осъзнава, че не разполага със средствата, за да завърши бомбата. Истинското сливане на научните изследвания става едва през август 1943 година, когато на конференцията в Квебек американският президент Рузвелт и британският премиер Чърчил подписват специален договор. Британският принос за проекта Манхатън и създаването на атомното оръжие се оказва много значителен, защото те са доста по-напред в своите изследвания. В комбинация с избягалите от нацистите еврейски учени от Германия и цяла Европа, през 1945 година оръжието е завършено. На 6 и 9 август две бомби полетят към нищо не подозиращите Хирошима и Нагасаки в Япония. Края на войната се оказва и край на сърдечното сътрудничество между бившите съюзници. Напрежението нараства не само между Москва и западните страни, но и между Лондон и Вашингтон. За известно време Уинстън Чърчил излиза от центъра на водовъртежа на британската политика и тясно се свързва с американската. Скоро му се отдава шанс за реванш и той се връща на Даунинг Стрийт 10. С него се връщат имперските амбиции на Британия, но половината свят вече има нов господар – САЩ. Студената война показва новите реалности. Тайната на ядреното оръжие дава монопол на световната власт на президента Хари Труман поне за няколко години. СССР и Сталин, независимо от огромната си конвенционална военна мощ, много внимават своите стъпки срещу бившите съюзници, защото се страхуват от атомния Армагедон. Американските политици бързо разбират какво имат в ръцете си и президентът подписва на 1 август 1946 година документ, с който слага край на научното сътрудничество с британците, без да им бъде предадена цялата информация и ноу-хау. Документът влиза в сила от следващата година, но истински общи изследвания практически няма още от лятото на 1945-та. Лондон възобновява своята ядерна програма на 8 януари 1947-ма. В началото на 1949 година британците получават предложение от САЩ да им бъдат дадени няколко бомби за защита на острова, ако спрат собствената си научна програма. Естествено, те отказват. През септември същата година СССР успешно взривява своята РДС-1 на полигона в Семипалатинск. Британците усещат, че вече са държава втора ръка и ускоряват програмата си още повече. Изказването на Уинстън Чърчил се оказва вярно. На 3 октомври 1952 година в лагуна на островите Монтебело британският флот взривява първата си атомна бомба, която се намира на борда на кораба Плим. Още 3 години ще трябват, за да могат кралските военно-въздушни сили да получат и първите бомбардировачи, които да носят наистина атомните бомби. Така Британия става третата държава, която създава своето ядрено оръжие. През 1960 година при управлението на Шарл де Гол във Франция ще бъдат успешно изпробвани първите френски атомни бомби. 4 години по-късно и режима на Мао Цзедун в Китай успява да се здобие с такава военна технология, независимо от разрива с СССР, който временно е замразил тяхната програма. Днес възможността да унищожат света имат 9 държави – САЩ, Русия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северна Корея и неофициално Израел. Появата на атомното оръжие и борбата за придобиването му се оказва ключов фактор за световната политика. Който има тези бомби, има и самостоятелност и независимост. Борбата за ограничаване на заплахата от пълно унищожение започва още през 1955 година, когато на 9 юли в Лондон е произнесен манифеста на Алберт Айнщайн и Бертран Ръсъл. Те призовават световните лидери да търсят мирно разрешаване на проблемите и да спрат въоръжената надпревара. По-късно и от другата страна на желязната завеса Андрей Сахаров, който сам участва в създаването на ядрени оръжия, успява да убеди съветското ръководство за договори за ограничаване на атомната мощ. 70-те и 80-те години на 20 век карат политиците да тръгнат в тази посока под натиска на световното обществено мнение и движение за мир. Днес, толкова години по-късно, цялата тази борба и история изглежда като напълно изтрита. По време на управлението на Доналд Тръмп САЩ се отказаха от част от договорите за контрол върху ракетното въоръжение. Само преди дни Владимир Путин обяви, че спира участието на Русия в договора за контрол над стратегическите нападателни въоръжения. Той упрекна Запада, че не дава възможност за реципрочни проверки за контрол. Тъжното е, че тези документи в повечето случаи са двустранни и дори в момента засягат само Москва и Вашингтон, а всички останали практически могат да правят каквото си поискат. Войната в Украйна ни вторачи в копчетата на Путин и Байден. А какво би станало, ако някой още по-побъркан стигне до ядрено куфърче някъде в Индия, Пакистан, Пхенян или Тел-Авив? Не е ли време всички да спрем да викаме за победа и да започнем да викаме за мир и край на войните, преди да е станало прекалено късно?
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Ивелина вече обобщи резултатите от днешното ни допитване. Между другото, не беше лесно, така че тя имаше доста работа. Мисля, че свърши много добре. Ето какво показва това наше своеобразно проучване на вашите изборни нагласи. Във Фейсбук 302 души гласуваха. На първо място е Възраждане с 52,6. Следва коалицията ППДБ с 11,9 и Има такъв народ с 9,6. Най-много хора са гласували в Телеграм. Това е една много развиваща се, бързо развиваща социална мрежа, 614 души са гласували в нея. Фаворите Възраждане с 68%, следване от избора други, т.е. по-малките партии и коалиции. Оттам нататък 6% биха дали гласа си за Има такъв народ, 5% за БСП, 4% за Левицата, 3% за ППДБ и 2% за ГЕРБ. В Инстаграм отново води Възраждане с 40%, следвана от ИТН и коалицията ППДБ с еднакъв брой гласове. В Твитър има най-малко гласове, 5%. Има, 3 са гласували за Възраждане, а 2 за Има такъв народ.
Политически некоректно.
Днешното ни предаване завършва. Утре отново ще има Политически некоректно в 12.20 с Силвия, след което няма да ни има и се връщаме след изборите. Така, с вас се разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин.